Παρακολουθούμε πάντοτε εδώ στην εκπομπή μας τις κινήσεις γενικά της Τουρκίας, τις εξελίξεις όλες που αφορούν την περιφέρειά μας και επειδή σε ένα βαθμό η Τουρκία έχει απομειωθεί ως είδηση και στα μέσα ενημέρωσης, αξίζει νομίζω να κάνουμε μια αναφορά, μια σύνοψη της δικής της κινητικότητας τον τελευταίο καιρό, να δούμε πώς προχωράει η ελληνοτουρκική συνεργασία, να δούμε άλλες κινήσεις ενδεχόμενα που κινούνται στον παράλληλο άξονα. Θα μας βοηθήσει, θεωρώ, καταλυτικά σε αυτή την προσπάθεια ο αντιστράτηγος αναποστρατεία και στρατηγικός αναλυτής Λάζαρος Καμπουρίδης, που παρακολουθεί πάντοτε με πολύ προσοχή και ξεχωρίζει όλα τα σημαντικά στις εξελίξεις της Τουρκίας. Καλησπέρα, κύριε Καμπουρίδη.
Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω, καταρχάς βλέπουμε ότι στους τομείς, θα έλεγε κανείς, της εύκολης συνεργασίας προχωράει με κάποιο, έτσι, σταθερό ρυθμό από το φθινόπωρο η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Εκεί που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, είναι βλέπω πολλά βήματα στο κομμάτι της μετανάστευσης. Δηλαδή ιδιαίτερες συνεργασίες βλέπουμε, μέτρα επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών, λιμενικού, ακτοφυλακής κλπ, συναντήσεις. Να δούμε βέβαια στην πράξη πώς θα πάει αυτό. Δεν ξέρω εσείς πώς αποτιμάτε μέχρι τώρα την ελληνοτουρκική σχέση.
Από μια πρώτη σκοπιά σίγουρα μπορούμε να μιλάμε για μια θετική αποτίμηση, με όλα τα ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν από τις τελευταίες εξελίξεις, κάποια σημάδια τα οποία νομίζω προκαλούν προβληματισμό στην Αθήνα. Εάν προσδιορίζαμε χρονικά που βρισκόμαστε, κύριε Χαραλαμπίδη, δεν είμαστε ούτε στην περίοδο της κρίσης με το Roots Race, της έντασης, δεν είμαστε ούτε στην περίοδο την μετασεισμική, δηλαδή πέρσι, αν θυμάστε, τις 6 Φεβρουαρίου είχε γίνει σεισμή και άρχισαν η επαναπροσέγγιση, οι συνομιλίες. Βρισκόμαστε σχεδόν 2,5 μήνες μετά την διακήρυξη, την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας καλής γειτονίας Άγκυρας Αθηνών, και έχουν γίνει κάποιες προσεγγίσεις. Ένα μήνα πριν από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα είχαμε την Ελληνική Επιτροπή που συζήτησε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Άγκυρα για αποφυγή εντάσεων στο Αιγαίο, περιορισμό ή και μπορούμε να πούμε είχαν συζητηθεί ακόμη και η μη πραγματοποίηση μεγάλων ασκήσεων στο Αιγαίο, αν και οι Τούρκοι πραγματοποίησαν μια μεγάλη άσκηση με επιθετικό χαρακτήρα και επιθετικό σενάριο κατάληψης νησιού. Μιλάω για την Θαλασσόλυγκος ή Ντενίζ Γκουρντού από τις 7 έως 16 Ιανουαρίου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι θετική καταρχάς, όμως θα πρέπει να σημειώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία ήδη διαφαίνεται ότι η Τουρκία δεν ξεφεύγει από την ατζέντα της, την ατζέντα εννοώ την περσινή, αυτή που έλεγε έχω πάνω στο τραπέζι 6 σημεία, όπως έλεγε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θέματα κυριαρχίας, θέματα αποστατιωτικοποίησης, της μειονότητας στη Θράκη, ήδη τα έβαλε προχθές στο τραπέζι, τα επανέλαβε ο Χακάν Φιντάν, ο νύν Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είπε αυτά τα θέματα υπάρχουν στο τραπέζι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα έρχεται ο Χακάν Φιντάν και τα υπενθυμίζει, ενώ εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να αποφεύγονται, το γράφει μέσα η διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προκλητικές συμπεριφορές και οι εντάσεις που θα παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα μετά τη διακήρυξη αυτής της φιλίας της 8 Δεκεμβρίου έχουμε τη μεγάλη άσκηση στην Τουρκία που πραγματοποιήθηκε στο Αιγαίο, σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Τουρκίας, αλλά εστιάζουμε στο Αιγαίο. Έχουμε την προώθηση του θέματος της μετατροπής της μονής της χώρας αυτής της περίλαμπρης εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή κάτι που αποφασίστηκε το 2020, θα περίμενε εν μέσω κρίσεων.
Θα μπορούσε να παγώσει διακριτικά τώρα.
Θα μπορούσε να παγώσει. Έρχεται η Τουρκία και λέει 23 Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη προσευχή ως τζαμί. Λοιπόν, έχουμε τη μεταφορά οπλισμού, βαρέως οπλισμού πυροβόλων 155 χιλιοστών σύγχρονων που κατασκευάζουν στην Τουρκία τα Φρυτίνα στην Κύπρο και άλλων οπλικών συστημάτων. Και βλέπουμε με αμηχανία, πολύ το βλέπω και στον τρόπο που το συζητάνε και οι Έλληνες υπουργοί στην τηλεόραση, το θέμα της ρητορικής από τα ερντογανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία επανέρχονται και πάλι με εκφράσεις παρουσιάζοντας οπλικά συστήματα, πυραυλικά συστήματα εδάφους-εδάφους, μεσαίων βεληνικούς, δηλαδή 460 χιλιόμετρων βεληνικούς, που να λένε και πάλι ότι μπορούν να πλήξουν την Αθήνα, διάφορες ελληνικές περιοχές. Αυτά υποδηλώνουν ότι για κάτι ή έχει ενοχληθεί η Άγκυρα ή θέλει να μας δείξει ότι, κοιτάξτε να δείτε, πετύχαμε αυτό που θέλατε ή αυτό που θέλαμε και οι δύο, τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο, αλλά εγώ την ατζέντα μου, εγώ δεν βγαίνω από την ατζέντα μου, θα τα προχωρήσω όλα τα θέματα, και αυτό φαίνεται καθαρά και από τη ρητορική και από συγκεκριμένες κινήσεις και από την πολιτική που ασκείται. Βλέπουμε ο Φιντάν επισκέπτεται τη Λιβύη για θέματα συνεργασίας, ενεργειακής και όχι μόνο στις θαλάσσιες ζώνες που μελλοντικά θα μας ενοχλήσουν.
Η οποία Λιβύη, αν μου επιτρέπετε, η οποία Λιβύη έχει κάνει το αμέσως προηγούμενο διάστημα και κάποιες κινήσεις αναθέρμανσης των συμφωνιών του τουρκολιβικού συμφώνου, έχει κάνει κινήσεις στον ΟΗΕ που προκάλεσαν την αντίδραση ξανά της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, θέλω να πω ότι δείχνει μια κινητικότητα. Δεν είναι άσχετο, φαντάζομαι, αυτό.
Πολύ σωστά το θέτετε, και θα ήθελα να δώσω και μια άλλη διάσταση που δεν συζητήθηκε από τους αναλυτές όσον αφορά την ανακοίνωση στον ΟΗΕ από τη Λιβύη το θέματος των χωρικών υδάτων, το οποίο είναι παλιό θέμα, αλλά τη συνορεύουσα ζώνης, είναι κάτι καινούριο στα 24 ναυτικά μίλια. Κοιτάξτε να δείτε, ποια είναι η διάσταση. Ξέρετε, μετά την ανακοίνωση από τη Λιβύη στον ΟΗΕ χωρικών υδάτων συνορεύουσα ζώνης Εύρους, θέμα που μας αφορά για την Νότιος Κρήτης, εντάξει, μπορεί να λέμε ότι δεν μας αφορά άμεσα, όμως ακολούθησε η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας του Αλπαθάν Μπαϊρακτάρ και είπε ότι είμαστε προτιθέμεθα να συνεργαστούμε σε θέματα εκμετάλλευσης των θαλασσίων και χερσαίων περιοχών ενέργειας της Λιβύης με τις εταιρείες μας και τα μέσα που διαθέτουμε. Έχουμε την επίσκεψη Φιντάν και πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία έχει διαθέτει εκεί μια ομάδα, ένα task group στην περιοχή της Λιβύης. Συνήθως είναι τρία ή τέσσερα σκάφη, φρεγάτες ή κορβέτες. Αυτό το έχει από τότε, εδώ και τρία χρόνια περίπου, από τότε που άρχισε η σύγκρουση ανατολικής δυτικής Λιβύης Χαφτάρ με την Μπέιμπα ή το προκάτοχο του Μπέιμπα. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα μπορούσε η Λιβύη να αναθέσει, γιατί ξέρετε η συνορεύουσα ζώνη έχει κυρίως δικαιώματα στη χώρα που το ανακοινώνει, να κάνει ελέγχους που έχουν σχέση με τελωνιακούς ελέγχους, λαθρομετανάστευση, διακινήσεις κτλ. Θα μπορούσε η Λιβύη να αναθέσει στα τουρκικά πλοία, στην τουρκική, μιας και έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό βαθμό η συνεργασία της, ένα τέτοιο ρόλο. Και νομίζω ότι στο βάθος, γιατί η συνορεύουσα ζώνη, κάποιοι είπαν ότι αυτή η κίνηση Λιβύης αφορά την Αίγυπτο. Μας αφορά και εμάς, γιατί σκεφτείτε να ανατεθεί από τη Λιβύη, από την κυβέρνηση την Μπέιμπα, στην Τουρκία, που θα μπορούσε να γίνει μελλοντικά η ανάθεση ενός τέτοιου αστυνομικού ρόλου ελέγχου της συνορεύουσα ζώνης Νοτίος Κρήτης στην τουρκική ομάδα πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Όπως και να έχει πάντως, κάθε κίνηση της Τουρκίας, αναφέρουμε στο σχέσιο με Αίγυπτο, που βλέπουμε Ερντογάν σκοπεύει να πάει στην Αίγυπτο, με τη Λιβύη, οι εμπορικές, ενεργειακές και εξοπλιστικές σχέσεις, συνεργασίες με την Σαουδική Αραβία. Θυμίζω ότι μετά την εκλογή Ερντογάν 28 Μαΐου, στις 20 Ιουλίου, δηλαδή δύο μήνες μετά, τον περασμένο Ιούλιο, επίσκεψη Ερντογάν στη Σαουδική Αραβία και υπογραφή συμφωνίας Μαμούθ σε θέματα επενδύσεων στην Τουρκία. Θέλω να πω ότι μπορούμε να λέμε ότι εντάξει, αυτή η διακήρυξη φιλίας και επαναπροσέγγιση μας εξασφάλισε μία ηρεμία στο Αιγαίο, επιθυμητή, κανένας δεν θέλει πόλεμο, όλοι θέλουμε ειρήνη. Όμως η Τουρκία βλέπουμε και σε ρητορικό επίπεδο και σε επίπεδο ουσιαστικό επισκέψεων προώθηση της δικής της εξωτερικής πολιτικής είναι πολύ επιθετική και αφήνει πολλά ερωτηματικά τα οποία πρέπει να, όχι να αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε κατάματα πλέον και όχι με στροφτοκαμιλισμό και με μία διάθεση, τη βλέπω και στην τηλεόραση τελευταία από Έλληνες κυβερνητικούς παράγοντες, αυτή ήταν πάντα η Τουρκία. Όχι, δεν είναι έτσι. Αφού υπογράψαμε διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, mm-hmm. θα πρέπει να απαιτούμε και την αντίστοιχη συμπεριφορά αποφυγής προκλήσεων και εντάσεων και από την Τουρκία.
Είναι αλλιώς ποιος ο λόγος να κάνουμε όλη αυτή τη... να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει μια στοιχειώδης σταθερότητα σε αυτή την βελτίωση των σχέσεων. Δηλαδή, αν είναι από τη μία να πηγαίνουμε ένα βήμα μπρος και αυτό το βήμα να το επιστρέφουμε πίσω από την... δηλαδή, να κάνουμε μια εξέλιξη από την πόρτα και από το παράθυρο να αναιρείται, νομίζω ότι είναι άνευ ουσίας, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ σωστό. Έχω μία... ειδικότερα για την επιθετική ρητορική και όλα αυτά τα μηνύματα θα μπορούμε να πλήξουμε την Ελλάδα με ταϊφούν και τα λοιπά, που μας θυμίζει τον προπέρσινο φθινόπωρο, γιατί αλλάξαμε και χρόνο, την περίοδο της εντάσεως δηλαδή. Νομίζω ότι υπάρχει μία ερμηνεία η οποία έχει σχέση καθαρά με το θέμα των F-16, δηλαδή επειδή είμαστε σε μία περίοδο όπου θα πρέπει μετά την επιστολή του State Department προς το Κογκρέσο προκειμένου να οθεί το πράσινο φως και την προμήθεια και αναβάθμιση των 40 mm-hmm. και 79 mm-hmm. F-16 τουρκικών αντίστοιχα, mm-hmm. Υπάρχει μια φοβία από πλευράς Τουρκίας, το βλέπουμε καθημερινά, το ελληνικό λόμπι στην Αμερική να μπλοκάρει δηλαδή την απόφαση αυτή στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να πούνε όχι, δεν δίνουμε, γιατί η Τουρκία είναι επιθετική. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο η Τουρκία θέλει να ασκήσει πίεση. Πολλές φορές το έχει πει και ο Ερντογάν. Ενοχλείται από την στάση του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ και μάλλον θέλει να δείξει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο όπου περιμένει το πράσινο φως από το Κογκρέσο, μιας και ο ίδιος τήρησε τα συμφωνηθέντα με τον Biden, δηλαδή έδωσε το πράσινο φως για τη Σουηδία, περιμένει το πράσινο φως για τα F-16, θέλει να πει ότι εγώ θα γίνω και πάλι επιθετικός, θα επαναφέρω την παλιά κατάσταση ένταση σε περίπτωση που δεν μου δώσετε F-16. Γιατί αλλιώς, κύριε Χαραλαμπίδη, δεν εξηγείται σε αυτή την περίοδο που δουλεύει καλά, κατά μία έννοια εντός εισαγωγικών, η διακήρυξη φιλίας, να βλέπουμε κάποιες κινήσεις mm-hmm. που μας θυμίζουν την παλιά Τουρκία της περίοδου έντασης.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση που κάνετε και θα μπορούσε να πει κανείς ότι εξηγεί συνολικά και αυτές τις κινήσεις που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, την αλλαγή ρητορική σε ένα βαθμό κλπ. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ουσιαστικό αυτό το οποίο παρατηρείτε. Από την άλλη, και μιας και το αναφέρατε κι εσείς για τις σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ, έχουμε δει ότι όντως μετά και από την. Τέλος πάντων, την εξέλιξη αυτών των βημάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την διευθέτηση του ζητήματος της Σουηδίας από την τουρκική εθνοσυνέλευση και τον ίδιο τον Ερντογάν με την υπογραφή του, ότι ουσιαστικά βλέπουμε μια ευρύτερη εξομάλυνση με την Τουρκία και το τουρκικό αίτημα βεβαίως για τα F-16 προχώρησε στο Κογκρέσο. Να δούμε εάν θα υπάρξει κάποια εμπλοκή ουσιαστική στην Γερουσία. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, την κρίσιμη κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη, είδαμε και την επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών, της Βικτόρια Νούλαντ, η οποία είπε ότι εάν η Τουρκία διώξει τους S-400, εμείς ασμένως θα την υποδεχτούμε ξανά στο πρόγραμμα F-35. Υπάρχει μια προσπάθεια, θέλω να πω, από κάποιους κύκλους, σοβαρούς κύκλους κατά την άποψή μου, διπλωματικούς των ΗΠΑ, να δεσμευτεί περισσότερο η Τουρκία σε αυτή τη φάση κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε μόλις σήμερα ή χθες, αν δεν κάνω λάθος, και την αναβολή του ταξιδιού του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρκία, που νομίζω βέβαια είναι πρόσκαιρη. Δεν πιστεύω ότι θα διαρριχθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και τη Μόσχα, αλλά ίσως να ήταν και μια αναβολή που εξυπηρετεί τον Ερντογάν για να μην φωτογραφηθεί δίπλα στον Πούτιν ενώ περιμένει την ψήφο της Γερουσίας για το θέμα των F-16. Τι λέτε?
Ναι, κύριε Χαλαμπίδη, είναι πολύ σωστά αυτά που επισημαίνετε. Εγώ απλώς πολλές φορές το έχω γράψει και σε άρθρα μου. Η δύναμη του Ερντογάν είναι και η εκβιαστική στάση του, με την οποία στην ουσία απομυζά, δηλαδή κερδίζει ευεργετήματα από τη Δύση. Η καθαρά ευρετική είναι ότι έχει άρση σχέση με τον Πούτιν ή έχει κάποιες διακυμάνσεις. Σας θυμίζω όταν παρέδωσε τα ηγετικά στελέχη στην Ουκρανία παραμονές της διάσης κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιος. Λοιπόν, έχει κάποιες διακυμάνσεις. Δεν θα διαρρήξει ποτέ τη σχέση με τον Πούτιν για να μπορεί η Δύση να τον υπολογίζει και να τον φοβάται εντός εισαγωγικών. Ο Ερντογάν θέλει να έχει μια ανεξάρτητη πολιτική και αυτή η ανεξάρτητη πολιτική απέναντι στη Δύση, έξω από αγκυλώσεις, περνάει μέσα από τις άρρες σχέσεις με τον Πούτιν. Εάν διαραγούν οι σχέσεις με τον Πούτιν, τότε ο Ερντογάν θα χάσει αυτή τη δυνατότητα. Και θυμίζω, γιατί ο Ερντογάν πλέον ασκεί, εφαρμόζει, ακολουθεί μια ανεξάρτητη πολιτική. Το έχει πει ο Αγκάν Βιντάν όταν παρέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών στις αρχές του Ιουνίου από τον προκάτοχο τον Τσαβούσογλου. Πλέον εφαρμόζουμε τη νέα ανεξάρτητη τουρκική εξωτερική πολιτική. Και θυμίζω ότι ο Ερντογάν στις 13 Ιανουαρίου, δηλαδή σχεδόν πριν από ένα μήνα, στην 97η επέτειο της ΜΙΤ, εκεί είπε ότι μας κατηγορούν, μας σχολιάζουν ότι αλλάξαμε άξονα. Δεν αλλάξαμε άξονα, βρήκαμε τον πραγματικό και το όνομά του είναι Τουρκία. Και αυτό που παρατηρούμε και θα το βλέπουμε και στο θέμα, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και το θέμα των F-16 και του εξοπλισμού που παραγγέλει η Τουρκία. Ναι. Βλέπουμε ότι η Τουρκία, κοιτάξτε τι έγινε αμέσως μετά τους σεισμούς. Πέρσι τέτοια εποχή, μία μέρα, 6 Φεβρουαρίου, είχαν γίνει σεισμοί. Και τότε όλοι, και εγώ είχα κάνει λάθος στην εκτίμησή μου, είχαμε μιλήσει ότι τα 104 δις η Τουρκία δεν θα μπορεί να τα βρει, θα πρέπει να ζητήσει, να πάει ως επέτης από τη Δύση. Λοιπόν, ο Ερντογάν φρόντισε να εξασφαλίσει κονδύλια για να μπορεί να ανατάξει, να σταθεροποιήσει την οικονομία στο βαθμό που είναι με τα προβλήματά της, παίρνοντας, εξασφαλίζοντας κονδύλια από τις πλούσιες αραβικές χώρες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, δείτε τις συμφωνίες που έκανε, από τον Πούτιν και από την Κίνα. Δεν πήγε, δεν ακούμπησε καθόλου τη Δύση, γιατί ξέρει ότι η Δύση θα του ζητά ανταλλάγματα, του βάζει κυρώσεις. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, αυτή την προσπάθεια του Ερντογάν στο θέμα της προσπάθειάς του να είναι ανεξάρτητος, ανεξέλεγκτος απέναντι στην Δύση, το βλέπουμε και στην παραγγελία των F-16 και του εξοπλισμού που συνοδεύει αυτά τα αεροσκάφη. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αρχικά όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-16, δηλαδή τα 40 καινούργια Viper και τα 79 kit εξυγχρονισμού, λοιπόν, το κόστος αυτών ήταν 11 δις. Η Τουρκία λοιπόν στη λίστα που παρήγγειλε, που συνοδεύει αυτά τα F-16 και έχει πάει από το State Department στο Κογκρέσο, είναι συν 12 δις πύραυλοι αέρος επιφανίας, πύραυλοι ραντάρ, βόμβες που θα συνοδεύουν αυτά τα F-16. Αυτό γιατί το κάνει? Θέλει να έχει ένα στόκ για τα F-16 που θα παραλάβει, έτσι ώστε σε βάθος δεκαετίας να μην έχει ανάγκη πλέον τη Δύση και να είναι απαγκιστρωμένη, να μην είναι εξαρτημένη, να μην μπορεί πλέον η Αμερική να της θέτει όρους για να τα χρησιμοποιήσει τα F-16. Βλέπω κάποιους με πολύ επισφαλή τρόπο σχολιάζουν και λένε, να η όρη της των ΗΠΑ μπορεί να σταματήσει το πρόγραμμα παράδοση των F-16. Ωραία, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η παράδοση των F-16 θα διαρκέσει 3 χρόνια, δηλαδή από το 2027-28 όπως λέγεται, μέχρι το 2030. Μετά τι? Μετά η Τουρκία πλέον δεν θα έχει ανάγκη την στήριξη από τις ΗΠΑ με ανταλλακτικά, με πυράβλους ή οτιδήποτε, γιατί θα έχει κάνει το στόκ, το οποίο, επαναλαμβάνω, το εξοπλιστικό πρόγραμμα, το πακέτο που θα ακολουθεί τα F-16 είναι διπλάσιο, υπερβαίνει το ποσό των F-16 και δείχνει ακριβώς την προσπάθεια της Τουρκίας να είναι απεξαρτοποιημένη, να μην υπόκειται σε κανένα τύπο εκβιασμού από τη Δύση. Και ήταν κάτι το οποίο εμείς το θέλαμε, δηλαδή την πίεση της Δύσης απέναντι στην Τουρκία. Νομίζω ότι πλέον ο Ερντογάν, για να συνοψίσω, αυτή τη αντλεί τη δύναμή του από τις άριστες σχέσεις που έχει με τον Πούτιν, δεν θα τις διαρρήξει ποτέ. Θα βρει λύση για τους 400. Εγώ πιστεύω ότι εκεί που έχουν φτάσει, γιατί είναι σε προχωρημένο επίπεδο το πρόγραμμα, τον δικό της του κάνει, το TFX όπως λέγεται, το τουρκικό αεροσκάφος.
Ακριβώς, στο οποίο αποσκοπεί για τις επόμενες δεκαετίες και ουσιαστικά τα F-16 θα θέλει για γέφυρα.
Τα θέλει για γέφυρα για να καλύψει το κενό απέναντι στην ελληνική πολεμική αεροπορία.
Έτσι.
Οπότε δεν νομίζω, επειδή έχει προχωρήσει το πρόγραμμα του δικού της αεροσκάφους, εάν το δίλημα είναι να διώξει τους S-300 και να χαλάσει τη σχέση με τον Πούτιν, είμαι σίγουρος δεν θα το επιλέξει αυτό ο Ερντογάν. Θα κρατήσει τους S-300, θα κρατήσει τις άλλες σχέσεις με τον Πούτιν και θα εξασφαλίσει πάση θυσία τα F-16. Εδώ εμέσως πλέον σαφώς κάναμε και πλάτες εμείς, γιατί πολλοί Αμερικάνοι γερουσιαστές είπαν ανοιχτά ότι πιστήκαμε από την βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θα βρει πιθανότατα και κάποια άλλα είδη. Τούρκοι αναλυτές λένε ότι δεν έχει σταματήσει το θέμα της εξασφάλισης του Eurofighter να καλύψει το κενό απέναντι στην ελληνική πολεμική αεροπορία, και μετά το 2030, όταν θα έχει εξασφαλίσει τα F-16, θα τα έχει παραλάβει όλα με όλο το εξοπλιστικό πακέτο και κλείσει το κενό, την ψαλίδα με την ελληνική πολεμική αεροπορία, και θα μπορεί να έχει στη διάθεση το δικό της ΚΑΑΝ. Νομίζω τότε θα μιλάμε για μια ανεξέλινη Τουρκία, κύριε Χαραλαμπίδη.
Δηλαδή ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να δεσμεύσουν και να διατηρήσουν την Τουρκία στον άξονα της Δύσης, στον ευρωατλαντικό άξονα, ουσιαστικά τι θα κάνουν, θα της δώσουν τη δυνατότητα να αποδεσμευτεί πλήρως.
Εάν ήθελε πολύ αυστοχό, εάν ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εξαρτημένη την Τουρκία, θα μπορούσε να της πούνε ότι ναι, εγκρίνουμε, αλλά μόνο τα F-16. Πάρτε τα F-16. Αλλά θα έχετε από μένα ανάγκη, τους πυράβλους που θα θέλετε να χρησιμοποιείτε, τα ανταλλακτικά, τα ραντάρια, τα F-16. Γιατί οι Τούρκοι δεν εξασφαλίζουν με τη λίστα εξοπλισμού των F-16 μόνο αυτά που έχουν. Παίρνουν και ένα στόκ για τα επόμενα χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Τότε λοιπόν θα μιλάμε για πλήρη απεξάρτηση. Και νομίζω ότι είναι στη βάση της ανεξάρτητης πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η Τουρκία. Κύριε Χαραλαμπίδη, οι Τούρκοι έχουν ένα καλό, ότι αποκαλύπτουν τις υποθέσεις τους. Μας το λένε ανοιχτά, το λένε ξεκάθαρα, πεντακάθαρα. Δεν, ο Ερντογάν, πριν να έρθει στην Αθήνα, σας θυμίζω, είχε κάνει μία δήλωση, μία συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα και είπε ότι εμείς δεν έχουμε αλλάξει πολιτική. Εσείς αρχίσατε να βλέπει, η Ελλάδα, η Αθήνα άρχισε να βλέπει με άλλο μάτι αυτά που εμείς υποστηρίζουμε. Είναι, τα λέει με τόσο κινησμό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν τελειώνει η δική μας ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Δεν έχει τελειώσει με την εξασφάλιση ειρήνης στο Αιγαίο και κλείνουμε τα μάτια μας στις βλέψεις Τουρκίας στη Θράκη ή στα θέματα της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη ή στην Κύπρο. Δηλαδή το ότι εξασφαλίσαμε μια κατάσταση ηρεμίας στο Αιγαίο, και ακούω πολλούς Έλληνες να λένε με αυτό είναι επιτυχία, γιατί οι πιλότοι μας δεν ρισκάρουν και δεν εξοδεύουμε και χρήματα για τα κάψιμα των F-16. Αυτό είναι γελίο. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί το Αιγαίο όπως προβλέπεται από τις συνθήκες, από τις διεθνείς, από τα δικαιώματα τα οποία μας παρέχει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και να μπορούμε να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας. Δεν είναι το ζητούμενο να εξασφαλίσουμε ηρεμία αυτή καθ' αυτή με κάθε κόστος. Αυτό είναι λάθος προσέγγιση.
Θεωρείτε ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επικρατεί κάποια υπεραισιοδοξία σχετικά με τις προθέσεις της Τουρκίας και τις δυνατότητες προοπτικές αυτής της προσέγγισης που βιώνουμε, της εξομάλυνσης τέλος πάντων των τελευταίων μηνών, ή ότι απλώς η ελληνική κυβέρνηση εκμεταλλεύεται αυτή την ύφεση, εν πάση περιπτώσει, στον βαθμό που έχει να προσφέρει κάτι, αλλά δεν τρέφει και υπερβολικές ελπίδες.
Εγώ πιστεύω στο βάθος του τούνελ γνωρίζουν πολύ καλά οι αποφασίζοντες ότι με την Τουρκία δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά που θέλει η Τουρκία, γιατί επαναλαμβάνει ότι είναι στο τραπέζι πράγματα, θέματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Το ότι αν το κάνουμε για να κερδίσουμε χρόνο, εγώ συνηγορώ. Εντάξει, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο χρόνος δεν ήταν πάντα υπέρ της Τουρκίας, είναι και υπέρ μας. Και θα ήθελα να δώσω μια εικόνα από την κατάσταση των τουρκικών όπλων δυνάμεων. Θυμίζω, σας λέω ότι είχε γίνει αναφορά και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πλήγματα του PKK στο βόρειο Ιράκ τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι Τούρκοι είχαν, αν θυμάμαι, 9 και 12, 21 νεκρούς. Εκεί λοιπόν τι έδειξε? Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ φάνηκε ότι το PKK είχε εξαλειφθεί όχι μόνο από την Νότια Ανατολική Τουρκία, αλλά και από το Ιράκ, εκεί όταν έπεσε το χιόνι και υπήρχε κατάσταση ομίχλης και δεν λειτουργούσε η τεχνολογία, το PKK έκανε έγκλη την παρουσία του, και όχι μόνο έγκλη, είχαν και 12 νεκρούς οι Τούρκοι. Το PKK λοιπόν εκεί υπάρχει. Οι νεκροί που από τις μονάδες, οι νεκροί Τούρκοι στρατιωτικοί, ΕΠΟΠ και αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, ήταν από μονάδα της Θράκης, της Ανατολικής ή Τουρκικής αν θέλετε Θράκης. Από τις 40 εκκλησίες. Αυτό το γράψαν τουρκικά μέσα από μαζικής ενημέρωσης. Δεν αποκαλύπτω κάποιο απόρριτο. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι η Τουρκία έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα. Και στο Ιράκ διατηρεί στρατό. Και
γίνεται rotation. Γίνεται rotation των μονάδων και τους στέλνουν εκεί?
Ναι, γίνεται rotation από την ίδια μονάδα. Δηλαδή αυτή η μονάδα στέλνει και μετά στέλνει ο άλλος λόγος. Δηλαδή δεν στέλνει αυτή η μονάδα και μετά θα στείλει κάποια άλλη μονάδα. Θέλω να πω, αυτή η μονάδα θα έχει μονίμως στρατό.
Όπως επανδρώνουμε τα φυλάκια. Όπως επανδρώνουμε τα φυλάκια πολλές φορές στην Παραμεθόριο, στα νησιά κλπ. Με rotation. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Τουρκία, αυτό ήταν και το μήνυμα και της υβριδικής πίεσης που μας άσκησε και είχα αρθρογραφήσει πολλές φορές. Και ήταν και ο πυρήνας της σκέψης μου όταν τα έλεγα ή τα έγραφα, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ανοιχτό πόλεμο, δεν μπορεί να κάνει μαζί μας, γιατί έχουμε προπορευόμαστε στο θέμα της αεροπορίας. Μιλάμε τώρα, ξέρετε, για το ποιος κερδίζει χρόνο. Και επειδή δεν μπορούσε η Τουρκία να αποσπάσει αυτό που ήθελε από το Αιγαίο, απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στην κυριαρχία μας, μας ασκούσε μία πίεση χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στρατιωτικά. Λοιπόν, επειδή έχουμε εμείς προπόρεση στο θέμα της αεροπορικής ισχύος, η Τουρκία θέλει να μας προλάβει με όλα αυτά που γίνονται, προκειμένου να καλύψει το κενό. Γιατί το κατεξοχήν επιθετικό όπλο είναι το αεροπορικό. Και αυτό το φοβάται η Τουρκία. Θυμίζω πότε η Τουρκία χρονικά παίζει ρόλο στην ανάλυση ο χρόνος. Η Τουρκία πότε πήγε και παρήγγειλε από τους Αμερικανούς τα 40 συν 79 F-16, μιλάω, ξέρετε, για τα καινούργια και τα εξυγχρονισμού. Έξι μήνες μετά την υπογραφή συμφωνίας με τους Γάλλους για να πάρουμε τα Ραφάλ και τις κορβέτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς είχαμε μια προπόρευση, δεν υπήρχε λόγος, η Τουρκία δεν είναι το απόλυτο αφεντικό ο οποίος λέει μπορώ τώρα στιγμή να απαιτήσω από την Ελλάδα και να το εξασφαλίσω. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση, δεν υπάρχει λόγος σε θέματα που μας παίρνει, σε θέματα που έχουμε τη στρατηγική ισχύ να το υποστηρίξουμε, να μην το απαιτήσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή η Τουρκία παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα, θα πρέπει και εμείς να της κουνήσουμε το δάχτυλο και να πούμε συγγνώμη, εδώ κάνεις λάθος. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσουμε, γιατί εάν κάνουμε βήμα πίσω στο θέμα της μονής της χώρας, στο θέμα της Κύπρου με τους εξοπλισμούς, στα θέματα της η μεγάλη στρατηγική άσκηση, η αεροναυτική που κάνει η Τούρκη θαλασσόλικος, σύμφωνα με τουρκικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προέβλεπε στις 16, αυτή η διαρκούσε από τις 7 έως 16 Ιανουαρίου, τη 13η Ιανουαρίου ήταν η ημέρα, η DVD, δηλαδή η ημέρα που γίνεται το show. Εκεί λοιπόν η άσκηση προέβλεπε κατάληψη ξένων νησιού.
Ναι.
Λοιπόν, δεν προέβλεπε ανακατάληψη, δεν ήταν αμυντική. Δηλαδή,
εντάξει, μπορεί να εννοούσαν κανένα νησί στην Κρυμαία, ας πούμε.
Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει, η Τουρκία δεν έχει προβλήματα, ξέρετε, με καμία χώρα παράκτια.
Προφανώς.
Με την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα
προφανώς,
θέλω να περάσουν ένα μήνυμα. Θα μπορούσαν στο πνεύμα της διακήρυξης φιλίας
να αλλάξουν το σενάριο.
Φυσικά. γενικά, να μην αναφερθούν καθόλου, να μην υπάρχει θέμα κατάληψης. Και αν το κάνεις, μην το λες. Όταν έρχεσαι το κάνεις και δείχνεις αποβατικά ελικόπτερα, αεροποβατικά σε επιχειρήσεις κτλ. Νομίζω εκεί θέλει να περάσει ένα μήνυμα μεσούς της περίοδου του έρωτα. Mm-hmm. Αυτό, ο κύριος ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι να επισκεφθεί την Τουρκία, τα ΜΟΕ θα είναι η δεύτερη συνάντηση των mm-hmm. επιτροπών. Mm-hmm. Για ποιο λόγο η Τουρκία πρέπει να σηκώνει και πάλι το δάχτυλο ή το πιστόλι και να λέει κοίταξε έχω την ισχύ. Mm-hmm. Νομίζω πρέπει να αποκωδικοποιούμε τα μηνύματα, είμαστε ισχυροί και πρέπει και εμείς να μπορούμε να κουνάμε mm-hmm. Επίσης όρις το δάχτυλο στην Τουρκία.
Μια λίγο πιο εξειδικευμένη ερώτηση. Διάβασα τις προάλλες σε σχετικό ρεπορτάζ για την πορεία της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο κομμάτι του ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, ότι μεταξύ των άλλων επιπέδων υπάρχει και επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της τουρκικής ΜΙΤ, τον Ιμπραήμ Καλίνενο. Ότι υπάρχει συνεργασία και μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδος και Τουρκίας για το συγκεκριμένο κομμάτι, βέβαια, έτσι, του ελέγχου των ροών της παράνομης μετανάστευσης. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Θα έπρεπε να έχουμε σε αυτό το επίπεδο επαφές και συνεργασία? Είναι κάτι στεγανοποιημένο, θα λέγαμε, ή θα έπρεπε να το είχαμε αποφύγει?
Όχι, δεν είναι. Κάθε επαφή είναι θεμητή. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλές όλες οι επαφές. Mm. Το θέμα είναι να αποδίδουν, να έχουν ουσία. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία 2 μήνες μετά την κυβέρνηση Ερντογάν, 28 Μαΐου έγιναν εκλογές, μετά από μερικές μέρες ορκίστηκε η καινούργια κυβέρνηση και μετά από ένα μήνα, κάπου εκεί Ιούλιο-Αύγουστο, θυμάμαι που ο νυν υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, Αλή Γερλίκαγια, είπε ότι θα εφαρμόσουμε μια νέα πολιτική για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης mm-hmm. στην Τουρκία. Mm-hmm. Και μετά από 2 μήνες, δηλαδή περίπου Σεπτέμβριο, είπε ότι έχουν μειωθεί οι ροές προς την Τουρκία, έχουν μειωθεί οι ροές προς την Τουρκία, το είπε ο ίδιος, γιατί άσκησαν μια πολύ σφιχτή πολιτική με απελάσεις, διώξαν πολλούς Σύριους που ήταν mm-hmm. στην 1 εκατομμύριο Σύριους που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, θα έπρεπε ο κάθε πρόσφυγας ή μετανάστης να είναι στην περιοχή που είχε δηλωθεί αρχικά, και είπε ότι η Τουρκία πλέον δεν αποτελεί προορισμό παράνομων μεταναστών ή παράτυπων προσφύγων. Mm-hmm. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εμείς και συζητάμε, δίνουμε μια δυνατότητα εξαιρεμένη το καθεστώς, εξαιρεμένο το καθεστώς του Σέγγεν από τη βίζα σε 10 δικά μας νησιά, υπό το πρόσχημα ότι θα βοηθηθούν αυτά τα νησιά γιατί είχαν πληγεί από το προσφυγικό, και έχουμε περιλάβει και 2 νησιά τα οποία δεν αποτελούν προσφυγικό προορισμό των προσφύγων. Η Λίμνος, ας πούμε, που είναι το βορειότερο από τα 10 νησιά που ναι. δώσαμε αυτή τη βίζα, mm-hmm. Την άρση του καθεστώς βίζα Σέγγεν, η Λίμνος και το Καστελόριζο δεν αποτελούν...
Ναι, τώρα η Λίμνος και το Καστελόριζο θα μπορούσαν να είχαν παραλυφθεί.
Θα μπορούσαν να είχαν παραλυφθεί. Και επίσης η Λίμνος και το Καστελόριζο, όλα τα νησιά θα πρέπει να πούμε ότι είναι στη λίστα των 16, όπως λέει η Τουρκία, τα οποία έχουμε στρατιωτικοποιήσει παράνομα. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τις συμφωνίες οι Τούρκοι λένε ότι 23 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έπρεπε να είναι αποστατικοποιημένα. Τα 16 από τα 23, έχει πει ο ΑΚΑΡ, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΘΑ, ότι η Ελλάδα τα έχει στρατιωτικοποιήσει παράνομα. Mm-hmm. Τα 10 από τα 16 λοιπόν εμείς τα βάλαμε σε αυτή τη συμφωνία προκειμένου να υπάρξει μία επισκεψιμότητα, αύξηση επισκεψιμότητας Τούρκων τουριστών προς την πλευρά μας μέσω αυτής της άρσης του καθεστώτος Βίζα Σέγγεν, για να γίνεται πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να έρχονται με μεγαλύτερη άνεση, και περιλάβαμε εκεί και νησιά που, ενώ λέμε ότι ήταν προορισμός προσφύγων και είχαν πληγή, τα οποία δεν είχαν πληγή. Η Λίμνος και το Καστελόριζο, γιατί τα περιλάβαμε λοιπόν σε αυτή τη λίστα? Είναι λάθος. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάθε κίνηση για το προσφυγικό είναι σωστή, όμως επειδή στην περίοδο που ήμουν ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα, 2013-2017, το 2015 ήταν η αποκορύφωση και 2016 του προσφυγικού ρεύματος, είχα κάνει πολλές κινήσεις από την που το έχει ζητήσει ο κύριος πρέσβης, από την περιοχή του Τσανάκαλε, Αϊβατζίκ, Άσος, μέχρι την Τάτσα Μαρμαρίδα, όσον αφορά να δω τις προθέσεις των Τούρκων. Εκεί λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είχα κάνει μόνο μία επίσκεψη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι τουρκικές αρχές συνεργάζονται και το ΛΚΕ, η ακτοφυλακή, αλλά κυρίως η στρατοχωροφυλακή, στην προώθηση των προσφύγων στην ελληνική πλευρά. Εάν, γιατί τα λέω όλα αυτά, κύριε Χαραλαμπίδη, εάν η Τουρκία θέλει να παραβιάσει τα συμφωνηθέντα με την Ελλάδα, μπορεί να κάνει ότι όπως έκανε και τότε. Μα εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ να ελέγξω πλέον τις ροές, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και το να έχουμε, το να συζητάνε οι δύο αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο ή σε χαμηλότερο, ή να έχουμε αξιωματικούς της αστυνομίας του λιμενικού, στο Αϊβαλί, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στο Τσεσμέ ή οπουδήποτε αλλού, ή στην Αλικαρνασό, δεν βοηθάει, γιατί δεν υπάρχουν μάτια. Δηλαδή, μια Τουρκία η οποία θέλει να παραβιάσει τη συμφωνία ενώ θα δείχνει ότι την τηρεί, είναι πολύ εύκολο να γίνει, γιατί έχει τις δυνατότητες η Τουρκία και 10 χρόνια ασχολείται με διαχείριση τέτοιων ροών προώθησης προς τη χώρα μας.
Και κλείνοντας, πριν σας ευχαριστήσω, ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο το ρωτώ βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο καθαρά, αλλά νομίζω ότι έχει αξία η άποψή σας και ήθελα να την ακούσω. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, θα έλεγε κανείς. Υπάρχει εκείνη η σχολή που θεωρεί ότι in the long term, που λέμε, δηλαδή μακροπρόθεσμα, είναι δυνατόν να υπάρξει μια αρμονική συμβίωση και επίλυση των διαφορών, των στρατηγικών διαφορών Ελλάδας και Τουρκίας, και ότι είναι δυνατός ένας εξευρωπαϊσμός εντός ή εκτός εισαγωγικών της Τουρκίας, δηλαδή μια εξομάλυνση των αντιθέσεων. Και υπάρχει και μια άλλη σχολή σκέψης που λέει ότι επίσης μακροπρόθεσμα, κάποια στιγμή είναι αδύνατο να αποφευχθεί ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, μια σύγκρουση εν πάση περιπτώσει με κάποια μορφή θερμότερη, ψυχρότερη, αλλά πάντως μια αποφασιστική σύγκρουση. Εσείς τι από τα δύο θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα?
Εγώ σίγουρα δεν ασπάζουμε την πρώτη σχολή σκέψης, να το πούμε, αν το μπορούσα να το, μπορεί να είναι αδόκιμο, αλλά δεν ασπάζουμε την πρώτη. Εγώ, είτε επειδή είμαι στρατηγικός, είτε επειδή έζησα πολλά χρόνια, έχω ζήσει 7,5 χρόνια στην Τουρκία, και ένα κομμάτι του διδακτορικού μου αναφέρεται και στην στρατιωτική σκέψη των Τούρκων και στα στρατιωτικά δόγματα, θα πρέπει να σας πω ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε πει, και πλέον τα δοκίμια του, γιατί έχει γράψει και ο ίδιος πολλά και έχουν μείνει και ομιλίες του για τους αξιωματικούς, σπουδάζονται ακόμη, με αυτά καλλιεργείται το μυαλό του κάθε Τούρκου αξιωματικού και υπαξιωματικού. Είπε ότι για να σε σέβεται κάποιος, κάποια άλλη χώρα, θα πρέπει να έχεις στρατιωτική ισχύ. Ο Ερντογάν, ο οποίος θέλει να αποκαθιλώσει τον Κεμάλ Ατατούρκ ή τον Μουσταφά Κεμάλ από το κάδρο της ιστορίας ως ο ηγέτης των Τούρκων, το λέει διαφορετικά, ότι είμαστε ισχυροί, χεμ μασαντά, χεμ σαχαντά, δηλαδή και στο τραπέζι και στο πεδίο. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι για να μπορούν να επιληθούν ουσιαστικά οι σχέσεις μας, πρέπει να είμαστε τόσο ισχυροί στρατιωτικά όσο και οι Τούρκοι, για να μας σέβονται. Όταν οι Τούρκοι βλέπουν ότι υπάρχει κενό, ότι έχουν τη δυνατότητα, και αυτό είναι το μεγάλο άγχος τώρα με τα F-16, γιατί είδαν ότι κάπου χάσανε το, γιατί ξέρετε τώρα σε αριθμούς είναι πολύ πιο μπροστά. Αυτοί έχουν ένα στρατό 360.000, είναι 196.000 στρατοχωροφυλακή, μιλάμε μισό εκατομμύριο ενεργό στρατό, και σε προχωρημένο βαθμό η επαγγελματοποίησή τους, και σε αριθμούς και σε αμυντική βιομηχανία, έχουν μια προπόρευση. Εμείς προτάσουμε την ποιότητά μας και την αεροπορία μας. Λοιπόν, θα πρέπει, για να μπορούμε να επιλύσουμε τα θέματα σε μια ειλικρινή βάση, θα πρέπει η Τουρκία να μας σέβεται, επειδή έχουμε ισχύ, καταρχήν στρατιωτική ισχύ, και δευτερευόντως τα υπόλοιπα, γιατί δεν μπορείς να έχεις διπλωματική ισχύ αν δεν έχεις στρατιωτική ισχύ. Εγώ, όλοι απευχόμαστε τον πόλεμο, όλοι θέλουν να λυθούν ειρηνικά. Με τους Τούρκους δεν μπορεί να συζητήσεις, θα μπορείς να συζητήσεις μόνο όταν σε σέβεται από πλευράς ισχύως.
Στρατηγέ, κύριε Καμπορίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χαλαμίδη, το απόλαυσα, γιατί συζητήσαμε πολλά θέματα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας.